Вы слухаете «Радио Свобода».
Зараз про падзеі даты панядзелка 7 лістапада.
Спярша коротка пра надвор'е.
Па ўсёй краіне хмарна з праясненнямі. Тэмпература ад 2 да 9 градусаў цяпла.
У Беларусі і свеце.
У Менску урачыстасці з нагоды гадавіны стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Адрас вуліца Кульмана 4. Пачатак о 16 гадзіне.
У Менскім батанічным саду Змітраўскі кірмаш, на якім прадэманструюць восеньскія звычаі і абрады беларусаў. Пачатак о 13 гадзіне.
У Гародні будзе асвечаная новая праваслаўная царква, сабор усіх беларускіх святых, пабудаваная на ахвяраванні вернікаў.
Кіраўнік Міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лагард наведае Расію.
Таксама ў гэты дзень.
У 1917 годзе бальшавіцкі пераварот у Расійскай імперыі. Паводле ўказу Александра Лукашэнкі 95 году, дзень бальшавіцкага перавароту быў вернуты ў лік афіцыйных святаў Беларусі. Колькасць ахвяраў савецкага камунізму ацэньваюць на 60 мільёнаў чалавек.
У 1933 годзе ў Менску адкрыўся дом ураду.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1790 годзе беларускі архітэктар Кароль Падчашынскі, які збудаваў палац-рэзідэнцыю ўсіх віленскіх кіраўнікоў, ад Напалеона і графа Муравьёва да сённяшняга прэзідэнта Літвы.
У 1879 Леў Троцкі, адзін з арганізатараў кастрычніцкага перавароту, паплечнік Леніна, лідар антысталінскай апазіцыі.
У 1896 годзе Міхась Чарот, беларускі паэт і пісьменнік.
У 1910 годзе беларускі акадэмік Сцяпан Скарапанаў, доктар сельскагаспадарчых навук.
У 1913 годзе беларускі пісьменнік Альбер Камю, лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
У 1923 годзе беларускі паэт і перакладчык Аляксандр Дракахруст.
У 1961 Сергей Алейнікаў, беларускі футбаліст.
У 1966 Піт Паўлоў, беларускі музыка.
У гэты дзень памёрлі.
У 1550 годзе Ён Арасан, ісляндскі царкоўны дзеяч, паэт-пісьменнік.
У 1948 Хвёдар Іляшэвіч, беларускі паэт, журналіст, гісторык, магістр філасофіі за дысертацыю друкарня дома Мамоніча ў Вільні, беларускі палітычны дзеяч.
У 1975 годзе Ісаак Любан, беларускі савецкі кампазітар, грамадскі дзеяч.
У 1992 Аляксандр Дубчык, чэхаславацкі дзяржаўны грамадскі дзеяч, на пасадзе першага сакратара ЦК камуністычнай партыі Чэхаславаччыны ў студзені 68-го красавіку 69-го. Галоўны ініцыятар курсу рэформаў, вядомых як «Праская вясна».
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Чалавек толькі тады пачынае шукаць сэнс жыцця, калі ўзнікае пагроза гэтае жыццё згубіць. Хаця тады лёс наўрад ці пакіне яму шмат часу для такіх пошукаў. Аляксандр Дракахруст.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала ў нядзелю 6 лістапада.